uslyšíme slova, která budou základem pro kázání. Slyšeli jsme v prvním čtení, že se stalo cosi, aby se naplnila slova proroka. Poslyšíme tedy proroka Izajáše v 7. kapitole i v širší souvislosti, abychom to proroctví znali a porozuměli mu. Čtu tedy z Izajáše ze 7. kapitoly od 1. verše. Za dnu Achaza, syna Jotamova, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému. Ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno, Aram táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, vyjdi Achazovi naproti ty a tvůj syn Šeariašub nakonec strouhy z horního rybníka na silnici k poli Valchářovu a řekni mu, zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím oharkům, že hněvem plane Aramejec Resín a syn Remaliášův, nedbej, že Aram a Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci, vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe, uděláme v něm králem Tabeálova syna. Toto praví panovník Hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha. Buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat. A nebudu pokoušet Hospodina. I řekl Izajáš, slyšte dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Bude jít smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíž obou králů máš hrůzu. Na tebe a na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efraim odpadl od Judy, přivede asyrského krále. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, to, co jsme dneska slyšeli z písma, je opět liturgické čtení, čtení na tuto neděli. Jen jsem ho lehce obměnil, prohodil jsem je pořadí, aby přišla řeč na toho Izajáše a jeho proroctví, ne zase na toho tradičního Matouše. Hlavně proto, že ten text z Matoušova evangelia známe všichni, je to tam všechno pěkně jasné, srozumitelné, uspořádané, však jsme to četli, ústy proroka bylo prorokováno, že Panna počne a porodí syna, Panna Maria tu je, syna porodila, všechno běží, jak má být. Lehce nám tam zahapruje, že miminko se má jmenovat Ježíš, čímž se naplní proroctví, že se má jmenovat Immanuel. Ve světě Bible ale mají jména velmi důležitý význam. Není výjimkou, že se někomu jméno během života změní. Spíš jde o titul, než o jméno. Jde o to, co to jméno vyjadřuje, co znamená. Nakolik nositel významu svého jména dostojí. Immanuel, tedy s námi Bůh, protože v Ježíši Bůh skutečně přichází. A Ježíš, aby bylo vyjádřeno, proč přichází, Jehošua, Hospodin je spása. To je úkol, který má tento chlapec splnit. A splní ho. Právě proto, že nejen Jehošua spása od Hospodina, ale také Immanuel, Hospodin sám. Takových Jehošů bylo v dějinách Božího lidu spousta. Josue, Izajáš. Ze spisu Ježíšovy doby víme o desítkách dalších nositelů tohoto jména, dokonce včetně jednoho velekněze. Ježíš Nazarecký se od nich odlišuje tím, že je zároveň Immanuel, Bůh s námi. Fajn tedy.
Všechno do sebe velmi pěkně zapadá. Josef je muž spravedlivý, tedy v biblickém mluvě člověk, který v sobě dokáže spojit lásku k božím řádům a zároveň lidské milosrdenství. Chápe Mariinu vinu, je těhotná, i když nic neměl, závěr je jasný. Nevěra je dostatečný důvod k velmi přísnému trestu, ale Josef se spokojí s tím, že ji prostě nechá v tichosti odejít. Nechce si hojit svoji uraženou chlapskou ješitnost, že mu s kým si zahnula. Na andělův pokyn ale nejen, že Marii nevyhodí, ale dokonce přijme dítě za vlastní. Josefovi se vůbec stojí za to věnovat intenzivněji neprávem opomíjený článek v řetězu božího milosrdenství. Ono být spravedlivý nemusí vždycky být zas taková švanda. Ustát to vyžaduje hodně pevné nervy. Ono to totiž vyžaduje upozadit sám sebe, hrát druhé a někdy i třetí housle. V rámci evangelijního příběhu ale Josef tuto roli hraje, hrají věrně, poctivě, nechme to tak. O to přece pisateli evangelia šlo, o tenhle celkový dojem, že všechno šlape tak, jak má šlapat. Ozubená kolečka dějin do sebe poklidně zapadají a ten koloběh běží přesně tak, jak bylo skrze proroka předpověděno, slyšeli jsme to, všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Jenže, cože se tu teda vlastně plní? Jak je to s tím Izajášovým proroctvím? Podívejme se na to Izajášovo proroctví tak, jak ho v písmu máme. A podívejme se na něj pořádně. Přesuňme se nějakých 700 let, o něco málo přes 700 let, do doby před Kristem. Na východě se rozpíná Asyrská říše a malé státečky v okolí božího lidu se pokouší o jakousi koalici, ve které by se postavili proti asyrské velmoci. Spojují se Aramejci, Sidon, Týr, už se k ním přidal i severní Izrael. A jenom v Jeruzalémě judskému králi Achazovi se nechce. Jenže na jeho zapojení pak čekají další, zase na jihu, Edom, Moab. Teprve když do toho půjde Jeruzalém, je šance, že koalice se rozroste o tyto další dva spojence. A tak se ten vznikající protiasyrský spolek snaží buď Achaze dotlačit k tomu, aby s nimi spolupracoval, šel s nimi do války, anebo ho porazit, sesadit a na jeho místo dosadit někoho ze svého středu. Po předchozích válkách Achaz ví, že jestliže by se všichni proti němu spojili, tak on sám už nepřátelům neodolá. Tak co teď s tím? Achaz dumá a přemýšlí, a vychází mu z toho, že s někým se spojit musí. Potřebuje nějakou pomoc, která je silnější než on. Na straně jedné je ta protiasyrská koalice. Kdyby teda nakonec řekla, tak jo, tak já teda půjdu s vámi, tak by tím přiznal, že se téhle velké party vlastně bojí. A to by mu k uhájení nějaké dobré pozice rozhodně nepomohlo. A tak se rozhodl hledat spojence na druhé straně barikády, v Asýrii. Řekl si, fajn, když jsou tak velcí a mocní, jak já se spojím s nima. A v tuhle chvíli přichází prorok Izajáš a vyřizuje Achazovi slovo Hospodinovo. Neboj se těch nepřátel. Ty se nepotřebuješ spoléhat ani na jedny, ani na druhé. I bez pomoci Asýrie obstojíš. Nespoléhej na paktování se zmocnými tohoto světa, jen věř Bohu. A prorok dokonce nabízí Achazovi něco zvláštního, co se v Bibli jinak téměř neobjevuje. Nabídku božího znamení. Achazi, vyber si, co by si chtěl jako důkaz. A Achaz přemýšlí, čas od času se to v Bibli objeví, u Gedeona dokonce několikrát za sebou, že Bůh jako udělá zjevný zázrak. Ale Achaz to odmítne. Odmítá to s velmi zbožným argumentem. Achaz odpověděl, nechci žádat, nebudu pokoušet Hospodina. To zní jako zjevný ohlas Mojžíšova přikázání, čteme v Deuteronomiu, nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Mase a Meribě. Ale přeci je tohle Achazovo rozhodnutí špatně. O co tu jde, co se to děje? No, Víme přece, Achaz už má promyšlenou strategii. On už má plány hotové. On se spojí s Asyřany, podřídí se té asyrské velmoci, která je naprosto zřetelně velmocí, a z její pomocí se pak může postavit komukoliv. Tenhle Izajáš, co za ním přišel, tenhle náboženský šílenec, tenhle fantasta, který se ohání poslušností Bohu, ten prostě nechápe, kam se hýbá svět. Je to zbožný, hodný, fajný chlap, dobře, ale nemá ponětí o tom, jak funguje politika. V politice se nehraje na bohy, ale na silné spojence. Nějaké hraní si se znameními od Boha, to zavání jen průšvihem. Jeden si něco přeje, pak se stane kdo ví co, někdo to vidí, nějak si to vyloží, další mu to řekne, ještě další se to dozví a ten výklad zase někomu dalšímu předá. Kdo ví, co by z toho bylo? Ne, děkuji. Jedinou pomocí od Hospodina, kterou Achaz chce, je poklad z Hospodinova chrámu. Ten Achaz vybrakuje na zaplacení asyrské podpory. Tohle je zatím Achazovým odmítnutím Boží vůle. A já jen připomínám, jak zbožným odmítnutím. Odmítnutím podle Mojžíše. Odmítnutím podle písma. Na to, abychom odvrhli Boha, stačí někdy prostě vzít Bibli a držet se jí velmi přísně, velmi striktně, a to doslova. Když umíte rychle sypat z rukávu veršičky, ani Boží prorok si neškrtne. Důležitý motiv. Bude dobře, když si ho zapamatujeme. To, že něco je podle Bible, to ještě neznamená, že to v tu kterou konkrétní situaci je nejlepší řešení. Achaz jedná přesně podle Mojžíše a my už vidíme, jak si jen účelově používá nějaké nařízení, protože hledání Boží vůle by mu mohlo překazit jeho plány. Mohlo by mu narušit jeho uspořádaný obraz světa. Hospodin pak pošle znamení tak jako tak. Ale v tuhle chvíli to bude znamení nejen Hospodinovy moci, ale také soudu nad Achazem. Pokoušíte Boha a proto přijde znamení. Nepřehlédněme tuhle souvislost. Znamení, které promluví do té tehdejší situace, Hospodinovo znamení ohlášené skrze Izajáše, reaguje na tu blížící se válku všech těch pronárodů okolo a Asýrie v dáli, ba i Izrael na severu, ti všichni se spikli proti Achazovi v Jeruzalémě. Jak pak ukazují další slova proroka Izajáše, čteme v 8. kapitole, tuhle válku Achaz prohraje, jeho majetek bude odnesen do Damašku. A následují další a další obrazy, na první poslech nesrozumitelné. Chlapec bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. O co jde? K jídlu bude mléko, smetana, tvorok, prostě něco tučného, a k tomu med divokých včel. Prorok tady mluví o neúrodě. O tom, že tato strava čeká každého v téhle mizerné době, kdy zůstane jen dobytek, protože ten se dá odehnat a podojit někde v horských ukrytech. Zůstane med, protože divoké včely se taky dají někde najít. Ale prorok pokračuje tím, že vinice budou zničeny a pole budou zpustošena. Že to všechno zaroste bodláčím. To umět, aby zavrhnout zlé a volit dobré, znamená dosáhnout věku, kdy se tak říkajíc zbere rozum. Prostě aby neumřeli jako malé dítě, jak se v těch mizerných dobách snadno mohlo stát. Aby ten malý chlapec Immanuel vůbec vyrostl, bude tedy smetanu a med, bude na útěku, bude sdílet nouzi spolu se všemi ostatními. Ale v tomhle chlapci přijde pro Izraelce něco nového. Něco, co tu už dlouho nebylo. Totiž Bůh se opět přikloní ke svému lidu. Ten hoch zprostředkuje něco, co lid potřebuje jako sůl. Ještě za jeho dětství proběhnou velké války. Asyřané vyplundrují území nepřátel Izraele. Ale pak se ujme vlády on a v době jeho vlády bude mít Judea klid. Po Achazovi nastoupí jeho syn Chizkijáš. 12. judský král, už to číslo 12 by nás mohlo navnadit k něčemu pěknému. A Chizkijáš byl skutečně jeden z těch vzorových panovníků. Až do doby, kdy si na Pánu Bohu vymodlil 15 přidaných let života. Během těchto s ním šlo Ale pořád ne od 10 k 5, ale třeba tak od 10 k 8. Tohle už můžeme nechat stranou, dobové pozadí na Izajášova proroctví nám zasazuje do jasných souvislostí velkých válečných konfliktů, ve kterých jeden král neobstojí, protože na Boha spolehat nechce, a tak si Bůh povolá jeho syna, ten poslouchat bude a proto obstojí. Bude vyčištěn chrám, bude obnovena bohoslužba, v Chyskiášových reformách se bude lid vracet k pokání k Hospodinu a Hospodin se bude vracet ke svému lidu. Ten asyrský král skutečně vyšle vojsko proti Judsku, ale Bůh sám zasáhne. Tenhle asyrský útok ztroskotá. Za Chyskiášova panování bude s lidem Bůh. Můžeme tedy říct, tak jsme tedy porozuměli té 7. kapitole Izajášova proroctví. Přesně jak to Achazovi prorokoval, tak se stalo. Ale kam se podělo Matoušovo evangelium? Kde je Ježíš? Aha. Úplně nám z toho vypadl. Kde to vlastně Matouš vzal, že to je proroctví o Ježíši? No. Buď to má od Boha, anebo si to vycucal z prstu. A jsme u jádra problému. U problému psané litery. Psaná litera je jedna věc. Doslovný význam být jasný a srozumitelný, to je pořád ta samá jedna věc. Ale Bůh a jeho vůle, to je ta druhá. Může být s tou první totožná a zcela evidentně také nemusí. Jako přesně v tomhle konkrétním okamžiku, jak to tady bylo. Jestliže v tom, kterém okamžiku Boží vůli neznáme, je potřeba se držet písma. To je ten pevný bod, záchytné místo, jakýsi základní tábor, do kterého se dá sestoupit, aby byl člověk bezpečí. Ale vrchol to není. Bůh nás může vést dál a výš, kam už nás samotné písmo, byť písmem vykládané, prostě nedovede. Tohle poznal Izajáš na Achazovi. Achaz se drží striktně písma a díky tomu si spokojeně protlačuje svoji vůli, aniž by se nechal Boží vůli jakkoliv omezovat. Aniž by se snažil být ji poznat. Má ji v ruce, má písmo. Má Mojžíše, ten jasně říká, nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Mase. Žádné zázraky, jako je voda ze skály, aby se ukázalo, jestli je s námi Hospodin nebo není. Čteme v Exodu. Měl by Achaz věřit nějakému Izajášovi, který mu říká, hele, fajn, píše to Mojžíš, ale ty, Achazi, ty budeš jednat jinak, než říká Mojžíš. Měl by? No, měl by. Ale těžko se to vysvětluje nějak logicky. Prostě buď Achaz uvěří, že to Izajáš nemá ze své hlavy, ale od Boha, nebo tomu neuvěří. Stejnou zkušenost má evangelista Matouš. Kdyby se držel striktně písma, tak by toho Izajáše rozhodně necitoval. Prolétl by kontext, bylo by mu všechno jasné. Takhle je to psáno a tím je všechno také jasně dáno. Achaz bude mít nějakou mladou manželku, tam mu porodí kluka a zatímco Achaz nestál za nic, kvůli jeho hříchům přijde hodně zla, tak jeho syn to zase s Pánem Bohem srovná. Proto dostává jméno, tedy opakuji spíš titul než jméno, Immanuel, s námi Bůh, protože za jeho vlády s lidem Bůh opravdu bude. Ale Matouš vůbec nevzal v potaz, jak to naprosto evidentně myslel Izajáš, a stáhl kousek z těch slov na Ježíše Nazareckého. Měli bychom uvěřit nějakému Matoušovi, který nám říká, že teda fajn, takhle to Izajáš myslel, ale vy to čtěte úplně jinak. Měli bychom mu uvěřit? No měli. Ale těžko se to vysvětluje nějak logicky. Prostě buď uvěříme, že to Matouš nemá ze své hlavy, ale od Boha, anebo tomu neuvěříme. No a co dál? Co když někdo přijde s podobným nárokem dneska? Fajn. Něco říká ne Mojžíš, ne Izajáš, ale teď už ten evangelista Matouš, nebo apoštol Pavel, či sám Pán Ježíš. Ale my bychom měli uvěřit tomu komusi, že fajn, že to, či ono Matouš, Pavel, či Pán Ježíš říkají, ale my máme dělat něco jiného. Nebude mít proto vůbec žádný logický důvod. A my mu prostě buď uvěříme, že to ten kdo si nemá ze své hlavy a že to má od Boha, nebo tomu neuvěříme. Zní to divně. No ale jde to v přímé linii toho proroka Izajáše, evangelisty Matouše, konec konců i pán Ježíš nejednou použil argument, že slyšeli jste, co bylo řečeno otcům, ale já vám říkám něco jiného a to teď platí. A jakkoliv to zní divně, nedokážu si to postavit tak, že dějiny božího oslovení člověka se zastavily s poslední kapitolou knihy Zjevení Janova. 700 let po Mojžíšovi to Izajáš viděl jinak než Mojžíš. 700 let po Izajášovi to Matouš viděl jinak než Izajáš. Ale dál už ani náhodou. 2000 let za námi a my to budeme vidět pořád stejně jako oni tenkrát. Tehdejší boží pohled nám musí stačit. Opravdu to tak je? To jádro problému už jsem zmiňoval a řeknu ho ještě jednou. Psaná litera je jedna věc. Doslovný význam, byť jasný, srozumitelný. To je pořád ta sama jedna věc. Bůh a jeho vůle, to, co nám Bůh chce říct, to je ta druhá. Může být s tou první totožná. Velmi často bývá. A zcela evidentně také nemusí. Jestliže v tom, kterém okamžiku boží vůli neznáme, je potřeba se držet písma. To je pevný bod. Záchytné místo, základní tábor. Dá se do něj sestoupit, aby člověk byl v bezpečí, ale vrchol. Vrchol to není. Bůh chce, abychom se dostali na vrchol. Chce, abychom poznávali jeho vůli přímo. Z nejrůznějších důvodů toho nejsme schopni. A proto nám dal tenhle ten základní tábor. Máme písmo. Budeme-li se ho pevně držet, v drtivé většině případů neuděláme chybu. Ale někdy třeba také ano. Přinejmenším se nedostaneme nikam dál. No a čas od času ustrneme na nějakém výkladu či důrazu, který nejenže nás neposune někam dál, ale naopak nás od Boha odvede. Sloužíme přeci nové smlouvě, která není založena na liteře, ale na duchu, píše apoštol Pavel. A dodává, litera zabíjí, ale duch dává život. 2. Korintským. K tomuhle přístupu nejsou povoláni jen někteří vyvolenci, vzdělanci, intelektuálové. Izajáš byl nobl pán, šlechtic, Matouš Ouřada, který pracoval někde v kase na Berňáku. Je jedno, co jsme zač. Apoštol Pavel píše jen o pár veršů dál v tom listě do Korinta o nadřazenosti ducha nad literou a říká, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. Tak my všichni jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě to všemocí ducha páně. O tohle tu jde, tohle je cíl. Aby nás duch páně proměňoval k božímu obrazu. Písmo to je nástroj. Duch ho velmi často používá. Je to základní tábor, ke kterému se vždycky můžeme vrátit, když si nebudeme jisti, kudy že vede cesta. Proto je potřeba Bibli číst a Bibli znát. Ale zároveň je potřeba osahávat, kudy ta cesta vede dál. Až jednou budeme v plnosti v Božím království, nepoznáme to podle toho, že najednou budeme umět Bibli nazpaměť. Ale protože budeme poznávat Boží vůli přímo. A tohleto Boží království, to je přece už mezi námi. Ne až po smrti, ale už na tomhle světě pán Ježíš otevřel před každým z nás cestu ze základního tábora až na vrchol. A tak stojí za to tuhle cestu hledat. Nejsme v tom sami. Pán Ježíš do toho jde s námi. Slíbil svoji přítomnost až do skonání tohoto věku a slíbil Ducha Svatého, který nás uvede do veškeré pravdy. Amen.